Trumpek beti pentsatu du nahi duena egin dezakeela. Julen Otaegi Leonet. Estatu batuarei etzaile axola Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak nazioartean egin dituenak. Gehiago arduratzen ditu poltsikoan dirua edukitzeak, demokraten agintaldiaren ondoren Trumpek ekonomia indarberrituko zuela hitzeman zuen. Eta horrela konbentzitu zituen MAGA makea Amerika Great Again mugimendutik kanpoko herritarrak naiz eta haren zinismoaren eta maltzurkeriaren berri bazuten. Michigango Unibertsitateko irakasle, filologo eta idazle Joseba Gabilondok Urretxu, Gipuzkoa, 1973 uste du balitekeela AEB-etako presidenteak promesa horiek garaiz ez betetzea. Agintaldi erdiko hauteskundeak azaroan izango dira. Beraz, ordura arte itxaron beharko da boterea aldaketarako zantzurik izango ote den ikusteko. Esan gabe doa Trump kanpora begira jarri dela legegintzaldi honetan, zer dela eta egindu hori? Arrazoiak ugariak dira. Presidente gehienek beren bigarren txandan jotzen dute kanpora ondare globalago bat historiarako utzi nahian narzisismo hutsez. Trumpi dagokionez, gainera, etxe barruko populartasun falta dago. Dirua ere bada kanpora jotzeko arrazoi bat. Venezuelan aritutako petroliontziei konfiskatutako petrolioaren salmenten etekina adibidez. Ustelkeria eta aberasteko aukerak handitu egiten dira nazioartean. Baina, oro har, bere presidentetzaren ahulezia da kanpora jotzeko arrazoi nagusia. Balio izan dio bakezale gisa aurkezteak? Inork ez du bakezaletzat hartzen. Haren zorakerietako bat da hiritar gehienentzat, bakearen Nobel sariarekin duen obsesio Obamatarra dela eta. Kanpainan bakarrik aurkeztu zuen bere burua bakezale gisa hitz egokiagoa isolazionista bada ere. Izan ere, magaren ideologian eta Vietnametik Irakera hedatzen diren Ipar Amerikaren porrot imperial historikoak direla medio helburu nagusia munduaren polizia izateari uztea zen etxe barruko arazoetan kontzentratzeko, eta batez ere ekonomia konpontzeko. Alabaina, narzisismo imperiala dei dakiokeenaren ondorioz, Trumpek beti pentsatu du mundua berea dela eta nahi duena egin dezakela. Bere azken kanpaina imperialistek Venezuela, Nigeria, Iran, Groenlandia ez dute babes handirik ez tamagaren muinean ere. Estatu batuarrek uste dute presidentea haietaz ahaztu dela? Ala haien onerako ari dela? Kontuan hartu urtebete bakarrik pasatu dela bere bigarren presidentetzari ekin zionetik, kontuak trantsizioan daude oraindik. Alde batetik, MAGA ez dago Trumpen nazioarteko imperialismo ekintzen alde, baina haien fideltasuna halakoa da non oraindik ere onartzen dizkioten halako nazioarteko zorakeriak. Demokrata sutsuak dira erabat kontra dauden bakarrak. Baina hiritarren saldo handienaren interes nagusia ekonomia da, ez nazioarteko jarduna. Hor, sentimendua ez da herritarrak ahaztu dituela, baizik eta etxipena handituz doala poliki-poliki eta baliteke laster etxipen hori haserre ere bihurtzea. Magatik kanpo, Trumpi botoa eman zioten hiritar gehienek haren zinismoa eta maltzurkeria ezagututa eta onartuta eman zioten botoa ekonomia zuzenduko zuen promes edo akordio erabat transakzional bat hitzeman baitzien. Mandani New Yorkeko alkatea aukeratzea da sintomarik argiena, bere kanpainako gako hitza erosahalmena izan baitzen. Hots denek ordaindu eta gozatu dezaketen bizitza duinaren promesa. Ekonomista gehienek pentsatzen zuten Trumpek atzerakuntza itzela eragingo zuela muga zergen politikarekin, baina ekonomiak eutsi egin dio egoera baikorra ez bada ere. Aurten ikusiko dugu Trumpek beteko ote duen boto emaileen gehiengoari eginiko promesa. Ez dirudi beteko duenik eta beraz, orduan hasiko da jendea era oso zuzen eta ozenean erreakzionatzen etxipenetik haserrera Trumpek ahaztu ala ez. Nabari dute nazioarteko kontuek badutela eraginik herrialdean? Axola zaizkie Trumpen lorpenak? Ezetz esango nuke bietan. Era argian esateko, presidentetarako hauteskundeetan nazioarteko gaiek izaten dute beti eragin eta garrantzi gutxien. Etzaie axola. Baina Trumpek lortu du nazioarteko egoerari itxura erakargarria ematea. Venezuelako inbasioa 3 minutuko iragarki komertzial arrakastatsua izan da, hiritarrak nazioaz eta beren burua zarro sentitzeko diseinatua. Eta, oro har, inpaktu ona izan du, baina iragarki gehienekin gertatzen den bezala laster ahaztuko da. Nazioarteak garrantzia du, ordea, herrialde jakin bati buruz mintzatzean. Txinari buruz. Ipar-Amerikar guztiek dute herrialde horren berri. Horretarako bideak eta formak desberdinak badira ere, badakite zehaz mehaz Txinak zer itxura duen beren poltsikoetan. Baina hori gai luzea da. Etxera begira, nola ikusten dute presidentearen figura? Ipar-Amerikarrak ez dira tontoak, argi ikusten dituzte Trumpen zinismoa eta gogorkeriazko narzisismoa. Ehin batean, Trumpek ez zuen irabazi bere ekinaldien ondorioz, baizik eta demokratek egin zituzten utxegite ekonomiko eta politiko itzel ugarien ondorioz. Epe laburrean, ala da. Alabaina, epe luzean, eskuinak eta batez ere oligarkia teknokratiko amerikarrak eta globalak diseinatutako gizarte aldaketa dugu jokoan. Eta hor, aldaketa horri bide ematen ari zaion makina itzelaren torlojurik garrantzitsuena Trump da. Europan ere hasi zaretea antzeko mugimendua ikusten, nazionalismo zuria, arrazista, misoginoa, homofoboa da oligarkien ideologia kutun berria, eta hori sozialdemokraziaren eta oro har ezkerraren ahuldadearen ondorio ere bada. Eta alde horretatik eta ideologia hori besarkatzen dutenentzat Trump fundazionala da. Jainkoak bidalitako profeta edo Jesus berria dela sinesten dute askok, ura dela hautatua.